Matilda sê het al vroeger ingekom vandag. Sy vra, ek is mevrou Kanye van Vereniging. Kan ek asseblief 'n verduideliking kry op 1 Samuel 28 vers 11 tot 14?
Daardie is 'n gedeelte wat mense lekker besig hou. Dit is die verhaal waar Saul gaan om 'n medium op te roep en waar Saul die Here se gebod oortree. Saul het vir sy amptenare gesê vers 7 van 1 Samuel 28, soek vir my 'n dode besweerder of 'n medium, sodat ek haar kan gaan raadpleeg. Sy amptenaar het vir hom gesê, daar is 'n dode besweerder in Endor, en dit is wat ons in Afrikaans ken as die heks van Endor. So wat is hier aan die gang? Renny vra spesifiek vanaf vers 11, ek gaan by vers 10 begin. God het 'n instruksie gegee, en ons kan dit lees in Jesaja ook, sal jy die heks en die mediums gaan vra vir raad en hulp, hulle wat mor en piep, sê die Afrikaans, en God het gesê, hulle mag dit nie doen nie, en nou gaan Saul, hierdie koning, wat vir ons 'n getuienis is, van 'n nie goddelike koning, wat later geplaas word, teenoor die goddelike koning David, ene wat sy eie pad volg, versus ene wat God se pad volg, selfs wanneer David gesondig het, het hy God se vergifnis gevra, het elke keer, dis hoekom hy 'n man na God se hart was, het elke keer as hy gesondig het, het hy God se vergifnis gaan vra, dit wat ons ook moet doen. So wat gebeur nou? Saul gaan nou na hierdie heks toe, hy is blatant ongehoorsaam aan God, en dan kom Saul en hy sweer teenoor hierdie vrou, en is dit nie ironies nie? Ons sien in vers 10, Saul het vir haar 'n eed afgelê in die naam van die Here. Nou, dit is die ironie. In die naam van die Here doen Saul dit wat die Here vir hom gesê het, hy nie mag doen nie. Hy sê, so seker as die Here leef, jy sal nie oor hierdie saak gestraf word nie, want die heks het geweet, God het gesê, sy mag nie geraadpleeg word nie, of die medium. So nou sweer Saul teenoor haar, dit gee vir ons so 'n aanduiding van Saul se karakter. En hy sê dat hy haar nie sal laat oordeel dit wat die Levitiese wet volgens Levitikus 20 vers 27 vereis het, dat iemand wat 'n medium of 'n spiritus se hulp inroep moet met klippe doodgegooi word, volgens Levitikus 20 vers 27 wet van Moses. En dan vers 12 van, laat ek net sien wat sê vers 11, sê vir ons, dan toe sê die vrou vir Saul, wie moet ek vir jou laat opkom? En hy antwoord vir haar, laat Samuel vir my opkom. Nou, hierso is waar die kontroversie ontstaan. Die Bybel sê vir ons, die vrou het Samuel gesien. Daar is groeperinge binne Christendom wat sê, maar as iemand dood is, kan hy nie in die doderyk, uit die doderyk uitkom en verskyn nie. Nou, soos spoke, daar is nie spoke nie. Maar wat ons hier verstaan is, dat God, om hier die koning te kan oordeel regverdig weer vanuit ons posisie uit, nee, dit wat ons as mense verstaan, laat hy dit toe. Dit is baie duidelik, dat die tekst dui vir ons duidelik aan, dat dit Samuel is. Dit is nie net 'n verskyning wat maak of hy Samuel is nie. Ek het al die lering gehoor, dat dit is 'n demoon wat homself as Samuel voorgedoen het. Nee, dit is nie die geval nie, want die medium sien dit. God laat op 'n wonderbaarlike manier toe, dat die werklike gees van Samuel praat, soos ons van vers 16 tot 19 sien. Samuel sê, hoekom het jy my gevra? So sy verstaan hierdie medium, en dit is baie belangrik om hierdie gedeelte raak te sien. Sy verstaan haar onvermoë om iemand uit die dood uit op hierdie manier op te wek. So toe sy vir Samuel sien, toe sien sy onmiddellik twee dinge, en dit is, dat dit moet deur die krag van God wees wat dit gebeur. Dit is hoekom sy so skrik bevange is, en tweede, dat haar die een persoon wat die vraag vir haar kom vra, Saul, wat haar besoek en homself vermom het, wie dit moet wees, dat het Saul moet wees. So dit wys vir ons hierdie feit, dat sy verstaan dit moet Samuel wees, en dat sy daardeur vir Saul kan identifiseer, geef ons 'n aanduiding dat het wel Samuel kon wees. En dan kom ons by vers 13, wat sê, die koning het vraag gesê, moet nie bang wees nie, wat sien jy? En die vrou sê vir Saul, ek sien 'n wese uit 'n ander wêreld opkom, uit die aarde uit. Nou, wat daar in die gang is, hierdie woord wat as 'n wese uit 'n ander wêreld vertaal word, of in die Engels as 'n spirit, is 'n Hebreeuse woord wat beteken God of gode, of 'n heerser, of 'n judge. Wat is 'n judge? 'N regter.
Ja.
En dit is wat Samuel was. Hy was een van die rigters, een van die regters van Israel. En hy was ook 'n profeet gewees. So sy sien dat hierso kom 'n regter kom. En dit kan ook so vertaal word dat dit sê, dit is iemand wat lyk soos 'n regter. So van die mediumse perspektief af, lyk Samuel vir haar soos 'n gees wat uit die aarde uit opkom, ene wat regspraak gelewer het, en daar is geen ander voorkoms soos hierdie in die hele skrif nie. Daar is niks anders in die skrif wat ons kan help om hierdie te verstaan behalwe die teks nie, en daarom is dit gevaarlik om buite die teks te beweeg om interpretasies te maak wat nie deur die teks ondersteun word nie, want jy kan nêrens anders in die Bybel gaan om hierdie teks te verstaan nie, behalwe daai gedeelte in Levitikus wat vir ons duidelik maak, Levitikus 20:27, dat dit sonde is om so iets te doen. So dit is in kort die antwoord, dit is wat hier aan die gang is. Koning Saul is 'n goddelose koning, wat dan in die naam van God sekere uitsprake maak, en hierdie heks of hierdie waarseer ontbloot vir Saul, toe sy sien wat sy wonderwerk God hier doen, om wel vir Samuel te laat verskyn, of die gees laat verskyn.
So maak jy nou die afleiding, dat hulle gewoonlik niemand gesien het nie, en dat dit die rede is hoekom sy so groot geskrik het, of sien hulle gewoonlik demone, en dat hulle, dat hier die uitsondering was, dat dit die regte gees van die regte mens was. Is dit, hoe verstaan jy dit?
2 Korintiërs help ons om hierdie te verstaan. 2 Korintiërs maak baie duidelik, dat Satan homself voorhou as 'n engel van die lig, en dat hy 'n leenaar is, soos Jesus ook in Johannes sê, nee, hy is van die begin af 'n leenaar. Satan is 'n leenaar, en wanneer hierdie mense, hierdie mediums, hoekom sê God, sy volk mag nie mediums raadpleeg nie? Hoekom sê in Levitikus, dat dit strafbaar is met dood?
Dit was my volgende vraag vir jou.
Want hierso is goddelose mense, wat hierdie werk doen, wat satanies is. Dit is om te konkel en te heel met magte en kragte uit 'n dimensie waar jy nie eers kan sien en opereer nie. En wat gaan Satan doen? Hy sal altyd mislei en leen en leens verkondig. So wanneer hierdie mediums, en dit is wat dit so gevaarlik maak vir Christene, wanneer hierdie mediums oënskynlik spreek, dan sal dit altyd 'n leen wees, want daar is geen koneksie tussen 'n waarseer, 'n medium, en die God van die Bybel nie, geen koneksie genaamd nie. Hulle konkel met die doderyk wat God verbied, en daarom sal dit altyd sataniese manifestasies wees. Dit sal altyd demone wees, wat hulle inligting gee en hulle om die bos lei. En selfs wanneer dit lyk of dit waar is, dan sal dit met die doel wees, dat mense hierdie medium glo en ingetrek word in Satanse wêreld en verder, weg van God af. So dit is wat hier aan die gang is. Dit is hoekom sy in verbasing kon uitroep, maar wie is jy? Jy is besig om my te verwar, Saul. Jy moet Saul wees, want wat hier gebeur is buite my vermoë.
Het jy al gehoor van die familiar spirits wat hulle van praat? Dat mense praat van dat dit geeste is wat met ander woorde hier om ons aan die beweeg is en familiar by jou is en daarom daai tipe van persoonlike inligting het wat hierdie mense gebruik
ja,
dis, om akkuraat te
sê. Dis alles afgoderij. Is alles afgoderij. Dis hoekom die Bybel so baie direk en pertinent daaroor is, dat hierdie afgoderij sal altyd deur God geoordeel word, want hy verbied dit, en dis hoekom mense in die Ou Testament onder die wet van Moses met klippe moes doodgegooi word, daardie mense wat die wet van God gehad het, dat hulle nie hierdie dinge mag doen nie, en dit steeds gaan doen. Dis die sierdeeg van 1 Korintiërs 5, wat die kerk deurspoel en wat uit die kerk verwyder moet word, en waar hy sê 1 Korintiërs 5 vers 10 en 11, moenie eers saam met so een eet, wat homself 'n broer noem, en met hierdie goeders besig is nie. Want jy mag jouself nie met so 'n vereenselwig nie. In die Ou Testament is hy met klippe doodgegooi om hom te verwyder. In die Nuwe Testament moet ons distansieer van so 'n mens. So sonder twyfel, dis afgoderij.
Nou wat van as dit so speel is? Soos as ons dit nou vandag toe bring. In 'n huisgenoot die sterre voorspel en jy weet dis iemand wat so 'n thumbsakkie doen en hulle sit dit daar so vir vermaak vir mense. Sou jy wegbly van sulke goed af of karring mens daar waar jy nie moet karring?
God is nie net heilig nie, God is allerheilig. En Psalm 5 en Psalm 7 en Psalm 11 sê vir ons dat God is, wat is die woord angry, die woord is, hy is toornig oor sonde. En 'n allerheilige God, wat vir ons sê, ons moet alles in ons vermoë doen, soos Spreuke 2 en Spreuke 8 vir ons sê, jy moet wysheid najag soos 'n verborge skat. Nou ons weet, as jy weet, daar is 'n verborge skat, wat se moeite sal jy doen om daai skat te kry, as jy die enigste een is wat weet daarvan? God sê, dit is hoe jy wysheid moet najag, en wysheid begin met die dien van die Here. So as 'n allerheilige God sê, jaag wysheid, kennis van my na, met alles wat jy in jou het, en jy gaan stel jouself bloot aan so iets, dan is jy in die teenoorgestelde richting op pad. Dit is uiters gevaarlik. Dit is die moeite werd om almal af te raai. Wat hulle self een Christen noem, wat hulle self wedergebore noem, om hulle af te raai om hulle self met so iets te besmet. Dit is besmetting. Die ding is nie wat jou hel toevat nie, die optrede is wat jou hel toevat nie, dit is jou ongeloof en jou ongehoorsaamheid teenoor God, wat een aanduiding is, dat jy God nie lief het nie, en daarom nie deel van sy koninkryk is nie. En wat leer Romeine 6 ons? Daar is twee koninkryke, die koninkryk van Satan en die koninkryk van God, en as jy jou self ophou met die dinge van die koninkryk van Satan, wat alles leens is, soos jy sê, dit word uit die duim uitgesuig, alhoewel die mense wat het skryf sal sê, nee, dit word nie uit die duim uitgesuig nie. Jy moet gaan een keuse gaan maak, in wie se koninkryk is jy besig? Is jy besig om die dinge van die gees na te jaag, Romeine 6, of die dinge van die vlees? En as jy nog onduidelik is, gaan kyk in Galasiërs 5, hiervan vers 14 af, 14, 15, 16, 17, die wat die gees van God het, hou hulle self besig met die dinge van die gees, die wat nie die gees van God het, nie hou hulle self besig met die dinge van die vlees.
Jy sien ons onderskat dit, ne? Ons sien dit as, dis nie ernstig hier nie, dit voel so, en mense sal vir jou goed sê, soos hoop om so supergeestelik te wees, moet jy rarig die bad onder die eend uitruik, rarig nou.
En ons dit is antwoord nou... op daar die opmerking, en Janine, dis precies die type van opmerkings wat ons kry, die antwoord op daar die opmerking is Kolossense 3, wat sê, as jylle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarboe, waar Christus is, aan die rechterhand van God, bedink die dinge wat daarboe is, nie wat op die aarde is nie. En hoekom? Want jy het gesterwe en jylle lewe is saam met Christus verborgen in God. So daar is ons antwoord daarop. Iemand wat sê, moet nie die dam onder die eend uitdruk nie, moet nie so ernstig wees, moet nie so allerheilig wees nie, wel ek dien een God wat allerheilig is, wat instructies gee wat neergeskryf is, en hy sê, kennis van hom begin met die dienaarskap aan hom, die wysheid begin daarmee, en nou moet ek die wysheid najag soos ek een skat najag, en dit sluit hierdie type van goeders uit.